Hvala lepa, Igor, za besedo. Lepo pozdravljeni. Sam se bom seveda kot sindikalist omejil zgolj na tisti del programa, iz katerega se da na nek način definirati bodoči status učiteljev oziroma zaposlenih na univerzi oziroma na univerzah. In sicer imate to v tistem delu na začetku, kjer so definirane pravzaprav te cilji poglabljanja avtonomije univerzitetnega prostora. Ta avtonomija se nanaša na upravljanje z premoženjem, glede na programe in standarde in seveda na izbiro kadrov in študentov, kar je glavni, bom rekel, cilj poglabljene avtonomije. In zdaj za začetek citiram tisti del, ki pravi, da za zagotavljanje avtonomije bomo poiskali najprimernejšo statusno in pravno obliko, tudi ob upoštevanju priprave nove zakonodaje, ki ureja javne zavode. Če zakon ne bo ustrezen, bo avtonomija zagotovljena spremembo področne zakonodaje. Namreč pred dobrim mesecem dni je v državi zaokrožil osnutek zakona o zavodih, nov zakon, ki govori o negospodarskih službah, in v tem novem zakonu je nekaj elementov, ki povsem jasno kažejo, da se želi celotni javni sektor, vključno z univerzo, pač približati korporativnemu upravljanju. To je eno od srednjih misli tega zakona. Lahko ga pokažem na točki, ko se zdajšnji sveti zavodov, ki so neke take, bom rekel, organi, kjer participirajo ljudje, ki se sodelujejo v tem delovanju, zamenjujejo z nadzornimi sveti. Tudi v samem izrazu, najbolj obsežno poglavje tega zakona pa je zakon o, pa je del, ki govori o koncesijah. Tako da je očitna ta tendenca, da bi se pač univerzo upravljalo kot gospodarsko družbo, čeprav pa je šola nikoli ni bila podjetje. Naprej citiram tisti del, ki pravi, da bodo institucije dobile še večjo avtonomijo pri določanju vrste in obsega dela zaposlenih, saj zakon ne bo več administrativno reguliral delovnih obremenitev. Torej, zakon, ki bo izhajal iz tega programa, ne bo administrativno reguliral delovnih obremenitev. Zdaj, kaj pravzaprav to v resnici pomeni. Je tudi povsem jasno, se naprej pravi, sistem visokošolskih kadrov, vključno s habilitacijami, bomo spodbudili v dialogu z visokošolskimi inštitucijami. Habilitacije oziroma nazive bomo ločili od zaposlitve oziroma delovnega mesta. Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci bodo lahko izstopili iz sistema javnih uslužbencev. Program uporablja pač izraz bolj fleksibilnih delovnih razmerij in jasno je, da se je treba vprašati najprej, kaj zdaj pomeni, če delovne obremenitve učiteljev in drugih sodelavcev ne bodo več administrativno regulirane. To zdaj pomeni, da bo to neka poljubna masa dela, ki ga bo delodajalec nalagal pač glede na to, kako mu bo v tistem trenutku odgovarjalo. In fleksibilne delovne obremenitve so pravzaprav nekaj, kar pomeni, da s položaja zaposlenih zgubijo neke elementarne pravice in naprej določene pogoje, pod katerimi lahko organizirajo pač svoje delo. To bi bilo seveda lepo slišati, kaj je pravzaprav predlagatelj imel v mislih, ko je govoril o fleksibilnem urejanju statusa zaposlenih na visokošolskih institucijah. Tudi upozoril na tisti del, ki pravi, da se lahko izstopi iz sistema javnih uslužbencev. To je predlagal že tako imenovani rektorski zakon, če se ga spomnite, ki je nekaj časa krožil v Sloveniji, sicer bolj znan kot Bohinčev zakon. Ta je pravzaprav predlagal enako, in veste, da je sistem javnih uslužbencev zelo rigiden, ampak hkrati ima pa neka varovala, ki omogočajo neko predvidljiv položaj zaposlenih na univerzi. Tako Bohinčev zakon kot ta, kot ta program ne pove, kaj pa čaka te ljudi oziroma v kakšnem okolju se bojo znašli, če grejo ven iz plačnega sistema. Ne? Ali bodo imeli kolektivne pogodbe, se bodo za zaposleni lahko pogovarjali o ceni dela, s kom se bojo pogovarjali o ceni dela, ali bo pa tako, ne, kot piše, recimo, in zdaj citiram, ker se mi zdi, da so predlagatelji kljub vsemu zelo blizu na mizi imeli Bohinčev zakon, ta je recimo povedal, kaj se bo zgodilo, ko grejo zaposleni na univerzah iz sistema javnih uslužbencev. Pravi, da bo delovno in pravni status zaposlenih bi moral biti posebne, bi moral biti zasebne narave, univerza pa bi višino plač zaposlenih, v klepaju piše hočeš, nočeš, prilagajajo višini skupno dobljenih sredstev iz proračuna in drugih finančnih sredstev. Skratka, popolnoma na brisanem prostoru, če denar je, da bomo dal, boste plačali, če pa ga ne bo, ga pa ne bomo. Skratka, nek absolutno nepredvidljiv odnos, kjer ste, ne, pač blago, ki je podvrženo pač temu popraševanju in ponudbi. In zdaj bi drug del tega, po mojem še bolj simptomatičnega dejstva, poskušal izpostaviti, to pa je, da bojo habilitacije oziroma nazivi ločeni od delovnih mest. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne glede na to, kakšen naziv imate, ne, to o tem, koliko vas bodo plačali, še nič ne pove. A ne? Ampak, in ta poskus smo imeli že na zadnjih pogajanjih pred 2 leti, ko je bila še prejšnja vlada, da mi to pomeni, da če ste redni profesor, ne, bom jaz za vas za razpisu in rab bi rad, da na moji fakulteti predavate, bom razpisal docentsko delovno mesto, in vas na njem zaposlil, ne, in seveda vas bom plačal kot docenta in s tem izrazito poceno delovno silo na univerzi. A ne. To je po mojem ta ukrep seveda namenjen temu, da bi se pač stroški dela, ali če hočete cene delovne sile v tem primeru, pocenili. A ne. In za konec še enkrat izpostavljam. A ne. Ni mogoče principelno nasprotovati temu, da bi bil status zaposlenih na univerzah drugače organiziran, kot je status javnih uslužbencev. Ampak seveda simptomatično je, da nihče ne pove, kakšen pa bo ta status, če se izločimo iz tega. Ne? In seveda edini razlog, zakaj bi to naredil, po moje, je, če bo boljši. A ne? Skratka, če bo delovno mesto bolj varno, če bo bolj predvidljivo in bo lahko omogočalo bolj kakovosten položaj zaposlenih. Hvala lepa.